εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικαλούμε εν πρώτης τις ευχές του αημνής του γεροντός μας, Μητροπόλη Δημάς Κυπριανού, του κεκτήτερος και πρώτου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής αυτής, την ευλογία της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και τις προσευχές σας, για να αποτολμήσω να απευθύνω λόγων παραμυθίας στο λαό του Θεού. Και ήθε η Παναγία μας να μας δώσει λόγων και καρδία να αγαθήν για να ωφεληθούν. Σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαρθαίος μας περιγράφει ένα από τα πολλά και μεγάλα θαύματα του Κυρίου μας, την ίαση, τη θεραπεία ενός παραλυτικού. Επειδή έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το θέμα και έχουν ακουστεί πολλά, δεν θα σας απασχολήσω. Μόνο θέλω να επισημάνω να μην κάνουμε μόνο μια αναγωγική και συμβολική αναφορά στο θαύμα αυτό, ότι και σήμερα βιώνουμε μια παραλυσία, μια πνευματική αλλά και σωματική παραλυσία. Η κρίση η οποία πλήττει την πατρίδα μας και ευρύτερα τον κόσμο είναι αποτέλεσμα πρώτον της πνευματικής μας παραλυσίας, διότι εφόσον έχουμε συνεχώς μια επιδεινούμενη κατάσταση στη σχέση μας με τον Θεό, αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την υλική κρίση και παραλυσία. Έχουν παραλύσει σχεδόν τα πάντα. Και τα αποτελέσματα αυτής της κρίσεως, της παραλυσίας, βεβαίως τα βιώνουν με πολύ οδυνηρό τρόπο, ιδιαίτερα οι αδύνατοι άνθρωποι, αυτοί δηλαδή που είναι στις ευπαθείς ομάδες των πληθυσμών και καθημερινώς αντιμετωπίζουμε κυριολεκτικά δράματα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ούτε να φάνε, δεν έχουν στέγη, δεν έχουν φως, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τα στοιχειώδη. Και μάλιστα προχθές μια γνωστή μας πιστή, την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να την βοηθήσουμε στη δυσκολία που αντιμετωπίζει, διότι είναι και αυτή πολύ πτωχή και δεν έχει πόρους, έκλαιγε διότι της είχαν κόψει το ρεύμα για αρκετές μέρες τώρα. Και μιλήσαμε τηλεφωνικώς και μου έλεγε, φανταστείτε τώρα σε ένα σπίτι μέσα να ανάβω κεριά το βράδυ. Αλλά βέβαιως δεν είναι μόνο τα κεριά για να δεις, ότι δεν μπορούσε να όλες οι συσκευές να λειτουργήσουν. Καταλαβαίνετε τι τραγωδία. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι, αδελφοί μας, διέρχονται παρόμοιες και χειρότερες. Γιατί αυτή τουλάχιστον είχε να μείνει σε ένα σπίτι. Ήταν κάτω από μια στέγη. Υπάρχουν άλλοι αδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε και στέγη και κοιμούνται στα παγκάκια. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, κάπως μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η δοκιμασία. Το χειμώνα όμως που έρχεται το ψύχος, αυτό είναι αδιανόητο. Μας παραπέμπει το θαύμα αυτό της θεραπείας του παραλύτου στη σημερινή κατάσταση, την κοινωνική, η οποία πράγματι είναι μια παραλυσία. Παραλυσία πνευματική, εξαιτίας της οποίας έρχεται μετά και η παραλυσία η οικονομική, η λεγόμενη κρίση, η οποία ταλαιπωρεί το λαό του Θεού. Και αν μεν κανείς το φιλοσοφεί, όπως τα λέγαμε, όπως τα έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος με την Εχριστώ φιλοσοφία, μπορεί κάπως να ξεπεράσει πιο άνετα αυτή τη δυσκολία. Έχει δε παρατηρηθεί ότι στις μεγάλες δοκιμασίες των ανθρώπων, τις οποίες κατά καιρούς πέρασαν διάφορα κράτη υπό καθεστώτα απάνθρωπα, έχει αποδειχθεί ότι εκείνοι που επίστευαν αντιμετώπισαν με πολύ καλύτερο τρόπο τις δοκιμασίες και κακουχίες αυτές, διότι είχαν ένα νόημα ζωής. Όταν κανείς αναφέρεται το Θεό, γνωρίζει το Θεό, προσεύχεται στο Θεό, ενώνεται με τον Θεό, αυτός έχει ένα νόημα ζωής, έχει ένα όραμα. Μόνο εκείνος στον οποίο έχει αποκαλυφθεί το νόημα της ζωής και προσπαθεί να είναι η ζωή του σύμφωνη προς αυτό το νόημα και το όραμα της εν Χριστώ ζωής, εκείνος αντέχει. Και να ευχηθούμε και καθημερινώς τις προσευχές σας, σας παρακαλώ πολύ, να μην λησμονείτε για όλους τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις, μέχρι ότου ο Κύριος παραβλέψει τις αμαρτίες μας και δώσει μια ανακούφιση στο λόγο Του, έστω και ελάχιστη, για να μην υπάρχει αυτή η εξαθλίωση, γιατί δεν είναι τάξη για πολύ περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ επί τη βάση του αποστολικού αναγνώσματος σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, συνήθως γίνεται μια ομιλία επί του ευαγγελικού αναγνώσματος. Θα ήθελα να αντλήσω μερικές σκέψεις και να τις θέσω υπόψη σας από το αποστολικό αναγνώσμα. Σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Κυριακής, της Μεγαλομάρτυρας, της Παρθενομάρτυρας, και γι' αυτό λέγεται στην Εκκλησία Απόστολος, ο οποίος αναφέρεται συνήθως στις μνήμες των γυναικών, γιατί θέλει να τονιστούν τρία πράγματα ο Απόστολος Παύλος, και αυτά οι πατέρες με τη σοφία που τους διέκριναν κατενόησαν ότι έπρεπε αυτά τα τρία βασικά πράγματα του Αποστόλου Παύλου, τρεις θέσεις θα έλεγα βασικές που αφορούν τη γυναίκα, να αναγνώσκονται στις μνήμες των γυναικών. Υπενθυμίζω λοιπόν την πρώτη θέση του Αποστόλου Παύλου: «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Έχουμε δύο προτάσεις συγκλονιστικές, τις οποίες τις ακούμε και ενίοτε όταν ψάλλουμε σε διάφορες μεγάλες εορτές, και τις ψάλλουμε: «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν ή ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε ή ενεδίθημεν». Αυτή είναι σε δύο προτάσεις μέσα, αυτό είναι όλο το νόημα της εν Χριστώ ζωής, όλο εκείνο το πλαίσιο και η βάση στο οποίο δίνει πραγματικό νόημα στη ζωή μας και μας καθιστά Θεούς κατά χάρη. Έχουμε ενδυθεί τον Χριστό δια του βαπτίσματος, και εφόσον έχουμε ενδυθεί τον Χριστό, δηλαδή έχουμε ενωθεί μαζί Του, όπως ένα ένδυμα, έτσι, όταν το φορούμε γίνεται ένα με το σώμα μας, και μάλιστα αυτοί που κάνουν οι αναλύσεις, οι διάφοροι κοινωνιολόγοι κλπ, από την ενδυμασία του ανθρώπου κατανοείται και το είναι του ανθρώπου, δηλαδή το τι πιστεύει αυτός ο άνθρωπος, τι προοπτικές έχει, τι έχει επιλέξει ως νόημα ζωής, και ήταν πάντοτε μέσα στην προοπτική των Αγίων Πατέρων να αναφέρουν αυτό το χωρίο, γιατί κυριολεκτικά έχουμε ενωθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος με τον Χριστό μας. Έχουμε γίνει δηλαδή μέλη του σώματός Του. Έχουμε ντυθεί τον Χριστό μας, και όχι απλώς τον έχουμε ντυθεί, ερμηνεύουν οι Αγίοι Πατέρες, αλλά όπως ένα τεμάχιο σιδήρου το βάζουμε μέσα σε ένα καμίνι, στη φωτιά, η φωτιά δεν περικλεί μόνο, δεν ντύνει μόνο το σίδηρο, έτσι, τον πυρώνει τον σίδηρο, διαπερνά το σίδηρο και γίνεται η φωτιά με το σίδηρο ένα, και δεν διακρίνουμε πλέον τη φωτιά από το σίδηρο. Αυτό είναι το βαθύ νόημα της Θεώσεως. Ενωνόμεθα με τον Χριστό μας και εμείς γινόμαστε πλέον κατοικητήρια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και είμαστε διάπεροι από το Θείο Έρωτα και από τη χάρη που σκηνώνει μέσα στην ύπαρξή μας. Ο λόγος λοιπόν είναι το ένδυμα, και κρατήστε το σας παρακαλώ στη μνήμη σας. Δεύτερη θέση του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ακριβώς λόγω αυτού του βαπτίσματος, δηλαδή ακριβώς λόγω αυτού της ενώσεως μας, της ενδύσεως του Χριστού μας, έχουμε γίνει όλοι ένα. Αφού ο Χριστός είναι ένας, εμείς οι χριστιανοί, εφόσον τον ενδυόμεθα, γινόμεθα πλέον ένα. Δεν υπάρχει διαφορά τάξεων, δεν υπάρχει διαφορά εθνότητος, δεν υπάρχει διαφορά δούλου και ελευθέρου, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι ουδέος ουδέ έλλην, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Ακριβώς μέσα σε αυτή την κατάσταση της Θεώσεως επισκιάζεται τόσο πολύ και εξαγνίζεται η ύπαρξή μας, ώστε πλέον δεν έχουμε αίσθηση ακόμα και της διαφορετικότητος του φίλου. Δεύτερη λοιπόν θέση αυτή, το θήλη, σας παρακαλώ κρατήστε τη, και τρίτον είναι η αναφορά που κάνει ο Απόστολος Παύλος, ότι τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, και εκεί σταματώ, το υπόλοιπο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γενόμενον εκ γυναικός. Ο Θεός δηλαδή όταν έγινε άνθρωπος δεν υποτίμησε, δεν υπήρχε άλλωστε περίπτωση να το κάνει, όταν σαρκώθηκε δεν υποτίμησε τη γυναίκα, αλλά μάλιστα τίμησε τη γυναίκα και την αναβίβασε σε τέτοιο ύψο δυσθεώρητο, ώστε η γυναίκα, η Παναγία μας, να γίνει σκήνωμα του μονογενούς Υιού του Θεού, να γίνει σκήνωμα του Υιού του Θεού, να γίνει εκείνη η οποία έφερε για 9 μήνες στα ιερά σπλάχνα της τον μονογενή, επαναλαμβάνω, Υιό του Θεού. Εθεώθη η Παναγία μας σε 3 στάδια, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Το πρώτο στάδιο ήταν τη στιγμή που είπε στον Αρχάγγελο, «Ναι, ιδού η δούλη του Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Εκείνη τη στιγμή Πανάγιο Πνεύμα την επεσκίασε, την εκαθάρισε και την αξίωσε να γίνει ακριβώς κατοικητήριο του Θεού. Το δεύτερο στάδιο της θεώσεως της Παναγίας μας ήταν όταν συνέλαβε πλέον εν τη αχράντων ιδίαι αυτής, στην άκρη του κοιλία της, τον Υιό και ο Λόγο του Θεού, την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Υιός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Και το τρίτο στάδιο θεώσεως δεν τελείωσε εκεί, γιατί η Παναγία μας, παρόλο ότι πράγματι δια της ενσαρκώσεως του Λόγου έφτασε σε τέτοιο ασύλληπτο ύψος, δεν έπαυσε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα μετά την ανάληψη του Υιού της, να ζει μια ζωή μετανοίας, προσευχής, αγώνων πνευματικών. Σώζεται μαρτυρία από τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, μιλάμε για τον 8ο αιώνα, ότι εκεί, στο όρος της Γεθσημανή, όπου επήγαινε η Παναγία μας και προσήφθητο μέχρι που και εκείνη εκοιμήθη, σώζονται οι πλάκες τις οποίες η Παναγία μας έκανε μετάνοιες, όχι για τη δική της σωτηρία, γιατί αυτή, όπως είπαμε, βίωνε τη θέωση, είχε βιώσει τη θέωση στο ύψιστο βαθμό, αλλά για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Προσήφθητο αντί ημών και υπέρ ημών η Παναγία μας, και είχαν βαθλώσει οι πλάκες αυτές. Και μέχρι, επαναλαμβάνω, τον 8ο αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι βρίσκονται εκεί, στο όρος των ηλιών. Η Παναγία μας, λοιπόν, η γυναίκα δηλαδή, και διαμέσου αυτής κάθε γυναίκα τιμήθηκε στον ύψιστο βαθμό όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού από άκρα ασπλαχνία εσαρκώθη για τη δική μας σωτηρία και σταυρώθη και αναισθήθη και ανελήφθη και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτά τα 3 στοιχεία. Έχουμε δηλαδή την ένδυσή μας με τον Χριστό, επαναλαμβάνω. Δεύτερο στοιχείο, ότι πλέον με αυτή την ένδυση δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Υπάρχει μόνο μια κατάσταση χάριτος που δεν υποτιμάται από το άρσεν το θύλη, αλλά βεβαίως ούτε και το θύλη θέλει να υπερβεί τα όρια που ο Θεός έχει θέσει στην ισοτιμία που έχει με τον άνδρα. Και τρίτον, έχουμε το θέμα της γυναικός, της τιμής της γυναικός, η οποία δια της σαρκώσεως έφτασε στα ύψη της θεώσεως. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η Παναγία μας έφτασε στο υψηλότερο σημείο θεώσεως που μπορεί να φτάσει ένα κτιστό, ένα λογικό όν, όπως είναι ο άνθρωπος, γιατί έχουμε λογικά όντα, τους Αγίους Αγγέλους, έχουμε και τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, μπορεί να φτάσει σε μεγάλη ύψη αγιότητος και θεώσεως. Ένας Άγγελος επίσης. Η Παναγία μας υπερεύει όλα αυτά τα μέτρα και δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει κανείς σε ανώτερο επίπεδο αυτό που είναι η Παναγία μας, και γι' αυτό λέγεται μεθόριο κτιστής και ακτής του φύσεως. Φανταστείτε, είναι ένα σύνορο δηλαδή. Μεθόριο είναι ένα σύνορο μεταξύ Θεού και κτίσεως των ανθρώπων και γενικότερα της κτίσεως, είναι η Παναγία μας. Δεν έγινε Θεός, γιατί βεβαίως δεν μπορούσε να γίνει Θεός, έγινε κατά χάριν Θεός όμως, αλλά και υπερεύει όλα τα μέτρα της αγιότητας που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, αλλά ακόμα και οι άγγελοι, γι' αυτό λέμε την τιμιωτέρα των χεροβίων και ενδοξωτέρα, να συγκρίτως των Σεραφείμ. Όχι απλώς είναι κοντά στα Σεραφείμ και στις άλλες υπουράνιες δυνάμεις, αλλά είναι τιμιωτέρα και ανωτέρα πασών των υπουράνιων δυνάμεων. Τώρα λοιπόν έρχομαι στη σημερινή μας κατάσταση να συνδέσω αυτά τα 3 στοιχεία με την παραλυσία στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Σήμερα λοιπόν αυτή η πολυμερής, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη κρίση, η οποία επαναλαμβάνω είναι ηθικής τάξεως, είναι κρίση πνευματική και έχει αποτελέσματα στα υλικά, στα εγκόσμια, στα ανθρώπινα, σε αυτή την κρίση έχουμε συμβάλει όλοι, λίγο πολύ. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, έχουμε μερίδιο ευθύνης. Έκαστος έχει ευθύνη απέναντι του Θεού, γι' αυτό δεν θα πρέπει να κρίνουμε και να αναζητούμε ενόχους και να κατακρίνουμε, αλλά να μάθουμε επιτέλους να κάνουμε αυτοκριτική. Να κοιτάξουμε εμείς τι κάνουμε, πόσο συμβάλαμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για να οδηγηθεί η ανθρωπότης και η πατρίδα μας και γενικότερα οι ανθρωπότες σε αυτή την κρίση. Και πιστεύω ότι μεγάλο μέρος ευθύνης, όχι βεβαίως το πλήρες, αλλά πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης, φέρει το γεγονός το πολύ λυπηρό, στο οποίο έχω αναφερθεί πολλάκις, δηλαδή στην έλλειψη πλέον αξιοπρέπειας των γυναικών. Έχει υποτιμηθεί η γυναίκα, έχει αυτοϋποτιμηθεί πρωτίστως η ίδια, δυστυχώς, δέχτηκε αυτή την υποτίμηση από τους άνδρες και γενικά από ένα ανδροκρατούμενο σύστημα, δέχτηκε να αποτελέσει ένα αντικείμενο, ένα προϊόν, ένα αναλώσιμο προϊόν και έχει χάσει την αξιοπρέπειά της. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που δέχτηκαν κάτι τέτοιο, αλλά εκείνο που είναι πιο ανησυχητικό και μάλιστα όσον αφορά τις χριστιανές ορθόδοξες γυναίκες, είναι ότι ενώ βλέπουν αυτό που συμβαίνει, αυτή την φθορά, αυτή την κατάρρευση, αυτή την, μπορώ να πω, καταστροφή της γυναίκας, διότι δεν είναι ηθικό το ζήτημα, το αν δηλαδή κάνουμε μια αμαρτία, είμαστε αμαρτούλοι, είναι οντολογικό. Η φύση της γυναικός είναι πλασμένη για κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε και εφόσον εμείς επιτρέπουμε να αλλοιώνεται αυτός ο σκοπός της υπάρξης της γυναικός και καταστρέφονται τα χαρίσματα που της έχει δώσει ο Θεός ώστε ισοτίμως να βιώνει με τον άνδρα και να δίνει καρπούς δοξολογίας προς τον Θεό, τότε πλέον δεν είναι γυναίκα. Αλλοιώνεται η φύση της. Είναι οντολογικό. Γι' αυτό κανείς αποτροπιάζεται, στενοχωρείται πολύ και υποφέρει, όχι επειδή βλέπει κάτι αμαρτωλό γύρω του και γύρω μας φλέγεται κυριολεκτικά το περιβάλλον, εσείς το ζείτε καλύτερα στον κόσμο, αλλά λυπείται βαθύτατα για αυτή την καταβαράθρωση της αξιοπρέπειας της γυναίκας και της απώλειας της ταυτότητά της και της αξιοπρέπειας με την οποία την ενέδισε πρώτον ο Χριστός μας δια του Αγίου Βαπτίσματος, ενεδύθημεν τον Χριστό. Η γυναίκα ενεδύθη τον Χριστό. Δεν υπάρχει πλέον άσεν και θύλη. Η γυναίκα τιμήθηκε εν το προσώπο της Παναγίας μας και όλων των Αγίων γυναικών τόσο πολύ. Και όμως η γυναίκα δεν θέλει σήμερα να έχει ένδυμά της τον Χριστό. Θέλει να ξεντηθεί. Κοιτάξτε, δεν εννοώ μόνο το συμβατικό ντύσιμο, αλλά το πνευματικό. Όταν απεκδίεσαι τον Χριστό, όταν χάνεις το όραμά σου ως χριστιανός και εν προκειμένου ως χριστιανή, τότε έχεις απεκδηθεί αυτό το μεγαλείο, αυτό το ένδυμα το θεϊκό που ντύθηκες στο βάπτισμα και βεβαίως επόμενο είναι μετά να επέρθει η αποβολή και του άλλου ενδύματος. Και γι' αυτό μιλάω, έχουμε μια οντολογική αλλίωση. Όταν χάσουμε την ταυτότητά μας, όταν πάψουμε να έχουμε βαθιά συνέστηση πόσο μας έχει τιμήσει ο Θεός, τότε αλλοιώνεται η φύση μας και τότε η νοοτροπία μας, οι τρόποι ζωής που επιλέγουμε και ό,τι άλλο, είναι κάθε τι άλλο παρά αυτό που μας έπλασε ο Θεός. Έχουμε αλλίωση πραγματικά της φύσεώς μας. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε μεγάλη ευθύνη, όπως είπαμε εμείς, οι χριστιανοί και ιδίως οι γυναίκες, οι οποίοι και οι άντρες μεν, διότι δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στις εξομολογήσεις και στην επικοινωνία που έχουμε τους άντρες, βλέπω ότι μέσα φωλιάζει σταθερά μια υποτίμηση για τη γυναίκα. Λίγες φορές έχω δει άνδρα, ο οποίος έχει λεπτότητα αισθημάτων και φέρεται με έναν βαθύ σεβασμό προς τη γυναίκα και πολύ περισσότερες φορές πάντα σε κάποιο λόγο, σε κάποιο βλέμμα, σε κάποια κίνηση, θα δει κανείς την υποτίμηση προς τη γυναίκα. Υποτιμώντας τη γυναίκα, και δεν εννοούμε την γυναίκα, ξέρω εγώ, που είναι αμαρτωλή, που και αυτή βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμηθεί, κάθε γυναίκα. Αλλά όμως, δυστυχώς, αυτή την υποτίμηση την δέχονται και οι γυναίκες, διότι δεν φαίνονται άξιες της κλήσεως αυτής, να είναι ενδεδειμένες τον Χριστό μας και βεβαίως να ενδύονται περαιτέρω με τη σεμνότητα που αρμόζει σε γυναίκες χριστιανές. Μιλάω για χριστιανές, μιλάω για γυναίκες οι οποίες εξομολογούνται, έρχονται στην Εκκλησία, προσεύχονται, μεταλαμβάνουν και ενίοτε είναι τόσο απρόσεκτες που δεν έχουν αίσθηση πού βρίσκονται κυριολεκτικά. Δεν έχουν αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Δεν έχουν αίσθηση ότι είναι ενδεδειμένες στον Χριστό. Δεν έχουν αίσθηση ότι δίπλα τους είναι ο φύλακας άγγελος, ο οποίος αποστρέφει το πρόσωπό του. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις που ο φύλακας άγγελος αποστρέφει το πρόσωπό του προς αυτό το χάλι και γενικότερα στην αμαρτία που θα διαπράξει το πρόσωπο για το οποίο έχει ταχθεί να το προστατεύει από την ώρα της βαπτίσεως μέχρι της κοιμήσεώς του. Ας υπενθυμίσω στις γυναίκες ότι αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερη ευλογία και μάλιστα ακριβώς είναι μια καλή συγκυρία ότι αυτό το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτή την παραλυσία και βεβαίως μιλάμε εμείς περαιτέρω για την πνευματική παραλυσία είναι στις αρχές του μηνός του Ιουλίου, ο οποίος μήνας Ιούλιος είναι ο μήνας των γυναικών. Γιορτάζουμε αναρρύθμιτες γυναίκες και ονομαστές, έτσι γνωστές, μεγάλα ονόματα όπως τα λέγαμε, αλλά και άλλες ο λιγότερο γνωστές. Συγκεκριμένα στο μήνα Ιούλιο έχουμε πρώτον τρεις φορές αναφορά στην Παναγία μας. Είναι της Τιμίας Αισθήτους, η κατάθεση που γιορτάζουμε στις 2 του Ιουλίου. Την άλλη μέρα, 3 Ιουλίου, είναι της Θεοτόκου της Γαλακτοτροφούσης. Έχουμε τη σύναξη της Ιεράς εικόνας της. Και έχουμε και την Παναγία την Τριχερούσα στις 12 του Ιουλίου. Η Παναγία η Τριχερούσα, η οποία βρίσκεται στο Χιλιανδάρι. Μεγάλο θαύμα αυτό με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Η εικόνα η οποία έχει έρθει από την Παλαιστίνη στους προηγούμενους αιώνες με θαυμαστό τρόπο. Έχουμε λοιπόν 3 αναφορές στην Παναγία μας και 14 αναφορές σε γυναίκες επιφανείς τις οποίες εορτάζουμε και θα εορτάζουμε μέχρι το τέλος του μηνός. Πράγμα που δεν συμβαίνει στους άλλους μήνες, σε κανένα άλλο μήνα. Έχουμε βεβαίως γυναίκες, φυσικά δεν είναι μόνο αυτές, αλλά επαναλαμβάνω επιφανείς γυναίκες. Η πρώτη, να τις απαριθμίσω, είναι σήμερα η Αγία Κυριακή, η Μεγαλομάρτης. Στις 13, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται, θα έχουμε την Αγία Γολυνδούχ τη Μάρτυρα, η αυτή ήταν Περσίδα και γνώρισε τον Χριστό μας και μαρτύρησε για τον Χριστό μας. Είναι πολύ ωραίος ο βίος της, θα σας προέτρεπα να τον διαβάσετε. Κατόπιν έχουμε την Αγία Μαρίνα τη Μεγαλομάρτυρα στις 17. Κατόπιν έχουμε στις 19 την Αγία Μακρίνα, την Ουσία Μακρίνα, την αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας μας. Στις 22 έχουμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την Ισαπόστολο και Ισαπόστολος. Η Αγία Μαγδαληνή έγινε και Ισαπόστολος. Ετοίμησε την κλίση της τόσο πολύ ώστε έγινε και Ισαπόστολος. Και εκείνη την ημέρα γιορτάζει και η Αγία Μαρκέλα, η Χιοπολίτης, γνωστή και λαοφιλής Αγία. Επίσης την άλλη μέρα, 23 του μηνός, γιορτάζει η Αγία Πελαγία η Τινία. Στην Τίνο, όσοι έχετε πάει ή όσοι θα πάτε, θα δείτε ψηλά πάνω από το προσκύνημα, ψηλά στο βουνό, ένα μοναστήρι που εκεί ασκήθηκε η Αγία Πελαγία και σε αυτή η Παναγία μας απεκάλυψε την εικόνα η οποία βρέθηκε μετά από πολυετής ανασκαφές στο σημείο τώρα που είναι το μεγάλο προσκύνημα. Στις 24 έχουμε την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα, στις 25 την Αγία Άννα την Θεοπρομήτωρα, την μητέρα της Παναγίας μας, είναι η κοίμησής της. Στις 26 έχουμε την Αγία Παρασκευή την Ουσιομάρτυρα και στις 28 έχουμε την Αγία Ειρήνη Σοβαλάντου, μεγάλη επίσης Αγία, λαοφιλής και τέλος έχουμε στις 29 την Αγία Θεοδότη, Καλλινίκου και Θεοδότης. Δεν είπαμε των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Είναι άλλη μεγάλη αυτή Άγια, η Ιουλίτα η μητέρα φάνηκε αξία της κλήσεώς της και το παιδάκι της που ήταν πολύ μικρό φωτίστηκε με τις προσευχές της μητέρας του και έδωσε μαρτυρία και το χτύπησε, το ελάκτησε ο τύραννος και απέθανε και είναι παιδομάρτυρος. Είναι ένα μικρό παιδάκι 3 ετών και μαρτύρησε γιατί φωτίστηκε από τη χάρη του Θεού και έδωσε μαρτυρία. Η μητέρα του λοιπόν το είχε γαλουχίσει, ήταν άξιο παιδί μιας αξίας μητέρας. Αυτές λοιπόν τις γυναίκες με κορυφαία βέβαια την Παναγία μας θα ήθελα να παρακαλέσω τις αδελφές μας να έχουν πρότυπο και να μην παρασύρονται από τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται ιδιαίτερους μάλιστα τώρα τους θερινούς μήνες από ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς αποστασιοποιείται, χάνει την κοινωνία του με τον Θεό και συμβάλλει στην πρόθεση της αποστασίας των εσχάτων. Και επίσης να παρακαλέσω και τις μητέρες να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους, ώστε η παρουσία των γυναικών και μάλιστα των χριστιανών να είναι σεμνή, να δείχνει ότι έχουν αίσθηση ότι είναι χριστιανές και τι σημαίνει αυτό και ότι είναι ενδεδειμένες στον Χριστό μας. Και οι ίδιες βεβαίως να προσέχουν και να δίνουν το καλό παράδειγμα. Αλλά παρακαλώ και τους άνδρες να προσέχουν, πρώτον να μην υποτιμούν γενικά τις γυναίκες, αλλά και εκείνοι ως πατέρες, ως αδελφοί, να προτρέπουν τις αδελφές τους, το οικείο περιβάλλον, συγγενικό, να είναι προσεκτικοί στο θέμα της ενδυμασίας, γιατί, επαναλαμβάνω, το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε συναπτός. Εσωτερική ένδυση του Χριστού και εξωτερική ένδυση σεμνή. Ας κοιτάξουμε την Παναγία μας και όλες τις Άγιες Γυναίκες στην Αγία Ιωστίνα πόσο ήταν με σεμνότητα ντυμένες. Δεν λέμε υπερβολές βεβαίως, αλίμονο, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, αλλά πάντως το μέτρο για μας είναι η σεμνότητα. Η έλλειψη διαθέσεως να προκληθεί δια του ενδύματος, δια της ενδυμασίας ο άνδρας. Καίγεται κυριολεκτικά η πατρίδα μας. Να κάνουμε πολύ προσευχή, γιατί μη λησμονείτε ότι η διαφθορά στην οποία και δια της οποίας οδηγείται με τις λεγόμενες αρχικές αμαρτίες μια κοινωνία ανέκαθεν ήταν αιτία καταστροφής. Η μεγάλη αυτοκρατορία η ρωμαϊκή, η παλιά ρωμαϊκή βεβαίως, λένε ιστορικοί ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο διαφθοράς και μάλιστα διά των γυναικών, γι' αυτό και κατέρευσε. Ήταν ένας κολοσσός. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν ένας κολοσσός. Αλλά βεβαίως η διαφθορά είχε προχωρήσει και στην αρχαία Ελλάδα και ευρύτερα στον κόσμο και ακριβώς εκείνη τη στιγμή στην κρίσιμη ιστορική καμπή της διαφθοράς και της διαλύσεως των πάντων όπου χάνονται πλέον τα όρια και τα μέτρα ο σεβασμός, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός των άλλων επενέβη ο Κύριος μας και έστειλε τον Υιό του τον Μονογενή για να πάσουν πιστεύουν σε αυτό μια πόλητε αλέχης ο Ιδιώνιον και έστειλε τον Υιό του όχι απλώς για να τον δούμε όχι απλώς για να τον ακούσουμε ως ένα μεγάλο διδάσκαλο, αλλά τον έστειλε για να είναι το ένδυμά μας, το καύχημά μας, η ευλογία μας, η ταυτότητά μας. Με αυτά τα λίγα ήθελα να σας απασχολήσω. Θα μπορούσα να πούμε πολλά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και να σας παρακαλέσω να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι μας, ώστε πράγματι να γίνουμε κατοικητήρια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το ένδυμά μας να μην το μολύνουμε με οτιδήποτε αποσεξία και αμαρτία.